Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu. Vítám vás v krásném a vzácném dni. Dnes je Velký pátek, začaly Velikonoce a dnešní díl tomu bude přizpůsoben. Takže vítejte na všech platformách Echo 24, zejména na Echo Prime. Vítám vás taky na Forendors.cz, kde si nás předplácíte a předplácejte si nás dál. Budeme za to rádi a jsme rádi za ty, které už jsme ulovili. A vítejte také na první podcastové rozhlasové stanici České rádio Prostor. Já se jmenuji tak jako každý týden Lukáš Novosad a se mnou je tady...
Tvůj brácha Jakub Novosad, ahoj brácho.
Abych to upravil, Brašule je to?
Brašule, no, tak mi říkáš tady pro účely toho pořadu, ale jinak jsem to nikdy od tebe neslyšel, takže to je kvůli vám mám tady tu přezdívku, nebo jak to nazvat. Děkuju.
A tak jsem rád, že jsi se z toho vypovídal a sdělil si národu své trápení. A dnešním milým naším hostem je můj kamarád letitý Honza Braindl. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Ahoj, díky, že přišel.
A tématem bude, jestli pak víš, co bude tématem.
No tak jsou Velikonoce a ty jsem furt Lužici, tak si to asi dokážu nějakým způsobem domyslet.
Ale proč bude Lužice?
No, protože má takový specifický zvyk, to někde jinde moc není.
A dneska si vysvětlíme, že někde jinde ještě je,
no, já
že se to moc neví.
Já jsem si to studoval a vím, že to je v Čechách někde.
Nejenom, ale ne takové slávě jako v srbské Lužici. Dneska nás čeká, přátelé, velikonoční jízdy a Velikonoce v Lužici, neboť vám chceme umožnit... abyste se jich ještě letos mohli zúčastnit. Jezdí se vždycky na velikonoční neděli, na Boží hod. A Honza je první...
Velikonoční neděle Boží hod?
No jistě.
Ano.
No.
Jo.
Dobře.
Máme dva Boží hody. Vánoční a velikonoční.
To je Boží.
A svatodušní, ne?
Pravda. A teď si dokázal, že Češi jsou nejenom bezvěrci, ale že opravdu jako Velikonoce...
Ignoranti.
Ano, ignoranti. Že Velikonoce v této zemi ztratili význam. A bohužel z nich zůstaly jenom 4 dny volna a zhádka o to, jestli má smysl pomláskou omlazovat ženy a nebo ne.
No u nás na Slovácku se třeba hrká. Máme hrkače a můj syn to letos půjde už po druhý, takže...
Na Valašku se klapotá a na Lužici je to taky klapotání, ne?
Něco takového tam asi mají, ale...
A to slovo jsou, myslím.
Tak když jsem, jo, takhle. No, když jsem byl v Lužici na Velikonoce, tak jsem byl zcela zaměstnán koňmi, takže já vůbec nevím, co se tam děje jinak.
Ty jsi totiž první český...
No, řekni to přesně.
A já to musím říct. Ty jsi první český a myslím si, že vůbec první zahraniční křižák, neboli křižer, velikonoční jezdec v Lužici.
A tohle máš ověřený?
Že jsi Čech, ano.
Fakt?
Ano.
Já jsem si totiž říkal, že takhle nějaké ty náplavy přes Varnsdorf a podobně přes nějaké přistěhovalectví, že tam mohli třeba být.
Ne, ty ne? První Čech.
První Čech. A jak se něco takového ověřuje?
No, to koukáš do pramenů, máš dobré známé a ti to zkoumají a také samozřejmě víme, co v Lužici funguje nejlépe, jaký pramen, a to je lidská paměť, která je nepřesná, ale v Lužici nejpřesnější.
No, ale tak pozor, počkat. Napřed bychom asi měli říct, v čem ta jízda křižáku spočívá, aby ten význam toho, že si teda jako první náplava nebo první jako...
No prostě jsem první.
První jako Čech minimálně, tak aby to jako získalo trochu, aby lidi jako pochopili, jak moc je to jako významný.
A teď je ten okamžik, kdybych poprosil do režie, aby nám bez zvuku pustila úvodní video, nebo takové video, aby lidé měli představu, jak to vypadá. Je to nějaká reklamní krátká reportáž z agentury Reuters. A je to vlastně to, o čem se bavíme. Nazdobené, krásně zdobené koně s mušličkami, jezdci v cylindrech a v dlouhých černých kabátcích, kteří zpívají nebo jezdí okolo farností, kolem polí, kolem kostelů a zpívají a zvěstují zmrtvýchvstání Ježíše Krista, zároveň žehnají polnostem, aby dobře rodili. Doufám, že to říkám dobře, Honzo, všechno.
Jo,
Je to takový mix pohanského a křesťanského vnímání Velikonoc. Je to velice duchovní věc, kam se sjíždějí turisté z opravdu široka daleka a přitom tam není nic komerčního v tom smyslu, že tam nenajdete žádné stánky, spárky. Tohle už je velikonoční zpívání v Dolní Lužici. Ženy v tmavém, v černém zpívají velikonoční písně a ty křižáci neboli křižario lužicko-srbsky jsou už vlastně je tradice, která běží od nějakého 15. století, takže opravdu velmi, velmi dlouho. Dostaneme se k tomu, že se jezdí taky u nás, že se jezdí v Polsku a že se nejezdí jenom v Lužici, ale v Německu se jezdí třeba i v Bavorsku, ale všude to vypadá trošku jinak. Honzo, co je vlastně předpokladem toho stát se tím křižerem?
No, předpoklady jsou tři. Musíš být muž, musíš být katolík a musíš být starší 14 let.
A tak asi musíš jezdit na koni, ne? Umět.
No, to je taková to podmínka, právě nepodmínka, protože já zrovna teda na koni moc jezdit neumím, respektive já jsem na tom v životě neseděl, dokud jsem se nestal tím křižerem, takže to podmínka úplně není. My jsme se dneska zrovna bavili, že nějak jsme na to přišli v nějakém rozhovoru v Lužici, než jsem přijel sem k nám, na nějakou jinou tradici taky nějakého velikonočního ježdění, slavení, pravděpodobně něco z toho Bavorska. To místo vlastně není až tak důležité, ale tam šlo o to, že ti, kteří se chtějí toho procesí zúčastnit, tak opravdu musí doložit nějaký jezdecký průkaz, že musí být třeba členy nějaké, respektive ono prý existuje něco jako jezdecký řidičák, že když člověk odchodí nějaké hodiny nebo odjezdí nějaké hodiny v jezdeckém klubu a složí nějaké zkoušky, tak dostane nějaký papír a má potom řidičák na koně. A existuje teda jedna z těchto velikonočních tradic někde pravděpodobně v Bavorsku, kde opravdu tenhle ten řidičák vyžadují. Ale
Bavořino.
Nevím, no. Každopádně Lužiči Srbové nejsou Němci, takže ti se vyznačují tím, že na nějaké byrokratické procesy úplně tak nedbají. Takže opravdu, ale na těch třech věcech se rajtuje hodně, že teda 14 let katolík a muž.
14 let věk, ne 14 let katolík, jakože kdybych ne, katolík 3 roky.
Od 14 tak,
jo. Když se necháš pokřtít jako katolík a seš členem nějaké lužicko-srbské osady, což je osada je farnost, tak nic tomu nebrání.
A je tam ovšem jedna výjimka s tím věkem, nebo dvě, jedna historická, jedna tradiční. Ta tradiční je, že ve Votrovu jezdí 9 procesí z devíti míst, k tomu se taky dostaneme, ale ve Votrovu, což je jedna z těch vesnic, kde se, to je německy ostro, tak ve Votrovu se jezdí dvakrát během té neděle. Dopoledne standardní křižerská jízda a ráno za svítání se jezdí kolem toho osení, což je ta původní pohanská jízda, kdy ten kůň jako zvíře, které je zvíře plné energie, zvíře do boje a zároveň zvíře, které klapotá těmi kopyty, což je vlastně jako zvuk, nemůžu říct imitující zvon, ale prostě vydává to nějaký zvuk, který oni vnímali jako něco, co taky přináší bohatství úrody. Tak v tom Votrovu smíš na ty dopolední jízdy už od 13. Jsem se dozvěděl nedávno a dokonce náš přítel Klement Škoda, významný lužicko-srbský politik a činovník, říkal, že protože že se narodil tak nějak, že to vycházelo na hraně, ty jeho narozeniny, když mu bylo 13, tak tehdy jel na tajnou už ve 12, takže to je jeden z nejmladších křižerů, co znám. A druhý příklad byl historický. V roce 1945, kdy byla Lužice pod palbou postupující rudé armády a polské armády a kdy se tam bránil Wehrmacht a byly to vlastně poslední místa bojů, velkých bojů předtím, než rudoarmějci vtrhli do Berlína, protože Budyšínsko a Budyšín byla jako vlastně vybráno jako tvrz, jako hradba proti té postupující armádě. Tak samozřejmě v tu dobu byli muži, starší muži a mládež ve Wehrmachtu, museli bojovat. A protože byl nedostatek mužů a nepřestalo se jezdit ani tehdy, ani pod palbou těch letadel a dělostřelectva, tak tehdy samozřejmě jezdili i mladší kluci, 13-letí.
Ale byly to vždycky chlapy.
Byli to jenom muži.
No a chlapci. Jo.
Ano.
A v tom teda v Otrovu, je to tak, říkám to správně, to platí jenom pro tu dopolední jízdu, tu raní ne.
Co myslíš?
No ten snížený věk.
Jenom pro ta raní tam může jezdit kluk o rok mladší, ale ta dopolední zase o 14.
Jo, no tak já jsem to pochopil obráceně, tak jsme se tak vyjasnili, paráda.
Prostě do osení může jet mladý kluk, ale zvěstovat vzkříšeného Krista, to už přece jenom musí mít trošku rozumu
a ten člověk. A do osení to znamená jako, že jedeš kolem polností, nebo co to jako znamená?
Ano, jezdíš kolem polností a osení, tak je to to přicházející jaro, kdy se pole osívá zrním a sadbou, že jo? Takže je to vlastně modlitba nebo prosba o to, aby ta pole dobře dávala ten rok.
Jo, chápu.
To je podstata ta původní.
Dobře, takže máme teda jízdu do osení nebo kolem osení.
Kolem osení.
Kolem osení, to zná kolem polí a pak máme tu hlavní.
A ta taky jezdí kolem polí.
Jasně, a ta začíná u kostela, co jsem si tak zjišťoval.
Ano.
A projíždí se prostě po té farnosti.
To už ti řekne Honza.
Projíždí se po té farnosti. Ono se vykonává vlastně reciproční návštěva sousední farnosti. Mhm. Kromě teda toho procesí, kterého já jsem se zúčastnil, to je to deváté asymetrické, kdy jede farnost Budyšín do Rádvoru a nikdo z Rádvoru nejede naspátek do Budyšína na reciproční výpravu. Jinak všechny ty ostatní lužicko-srbské jízdy jsou vlastně párové, že se jezdí jednotlivé farnosti jakoby navštívit navzájem.
To se nestřídá, to jsou jako,
to je
to spárované.
To je prostě Kulov, Ralbice, Nebelčice, no. Votrou, Chroščice, Pančice a Radvor, Báčoň. A oni jedou vlastně, smysl je, že oni jedou do sousední farnosti zvěstovat toho vzkříšeného Krista a cestou navštíví vlastně všechny hřbitovy a na těch hřbitovech vlastně zvěstují těm zemřelým, že Kristus vstal z mrtvých a že oni tam prostě nezůstanou ležet někde v hlíně, ale že bude nějaké další pokračování. Takže vlastně u všech těch hřbitovů, respektive na hřbitovech se vykoná vlastně taková modlitba, tam bylo vidět tady v tom krátkém šotu, že tam ti jezdci byli zrovna na Ralbičanském hřbitově, si myslím, na těch bílých křížů. A tam bylo vidět, že zrovna si sundavali cylindry nebo nandavali, protože vlastně, když se přijede na ten hřbitov, tak se tam to procesí rozestaví, většinou ty hřbitovy jsou tomu nějak uspůsobené, že to procesí tam tak nějak jako kolem dokola, kolem obvodové zdi nějak vytvoří nějaký útvar, sundají se cylindry a potom se tam něco modlí, většinou je to pětkrát Otčenáš, pětkrát Zdravas Maria a pak ještě něco. Potom se teda nasadí cylindry, takže během jízdy jsou nasazené cylindry, ale na tom hřbitově se samozřejmě smeká. Takže vlastně výjimka potom v Budyšině na Mikloušku, tam jsou tak stísněné poměry, že to procesí nejede dovnitř, ale vykoná tuhle tu pobožnost vlastně za hřbitovní zdí.
To je katolický hřbitov v Budyšině, který je vlastně ve starých hradbách města.
No. Krásné místo doporučuji k návštěvě rozhodně, ale pro 60 jezdců na koních je to tam trošku těsné, takže tam se nejezdí dovnitř. Takže cestou se navštěvují ty hřbitovy, dojede se vlastně do sousední farnosti, tam se zase objede kostel za zpěvu nějaké velikonoční písně a potom se jede nějakou jinou trasou zpátky právě, aby po té trase bylo co nejvíc těch vesnic a aby se taky zvládly všechny ty hřbitovy, které tam jsou nějak v dosahu Já teda nevím, jestli úplně všechny se podaří objezdit, ale aspoň ty, které jsou jakž takž při trase, tak...
A to vlastně nevím, obě ta procesí objíždějí ty, takže ty hřbitovy, to znamená obě ta procesí navštíví stejné hřbitovy a každé zvěstuje, nebo...
No já třeba vím, že v tom Rádvoru tam je docela komplikovaná logistika, protože oni vlastně musí vypravit svoje procesí z vesnice ven, které potom jede do Báčoňa.
To jsou pro představu lidí stovky jezdců.
Tam, teda nevím, kolik v tom Rádvoru, kolik jich tam je.
V Rádvoru je přes 100. Povídej dál, já to dohledám.
No.
Se podívám.
Takže oni musí nejprve dostat z vesnice ven svoje vlastní lidi. Na Češím tam přijede budyšínské procesí. Prostě přijede do vesnice. Tam je ještě taková zajímavost, že hřbitov není u kostela v té vesnici. Takže vlastně budyšínské procesí přijede, obkrouží kostel, je tam nějak pozdraveno někým místním u kostela. Pak je vlastně rozchod na takovou přestávku, kdy si tam můžete dát nějaký oběd nebo máte chvilku oddechu. Během té přestávky jede procesí že tam přijede právě to reciproční procesí z Báčoňů. Oni potom jedou nějak na hřbitov. Že oni jedou nejprve na hřbitov, pak jdou na přestávku. Když tohle procesí zmizí, tak budyšínské procesí sedne na koně, shromáždí se na návsi a jede zase na ten hřbitov a potom odjede ven z vesnice a potom, když je Budyšín venku, tak zase na koně sednou ti báčončtí, takže tam mají a pak se ještě někdy musí vrátit jejich lidi z toho Báčoňa zpátky. A takže oni tam mají opravdu...
Manévry, tam jsou manévry.
Ty tam mají opravdu manévry, protože to jsou... Ještě teda báčoňské a budyšínské procesí, ty jsou většinou tak 50-60 jezdců, takže ty ještě...
60 mají budyšínští a 70-80 má báčoň.
Já jsem slyšel, že mají 25 párů báčoň letos.
Tak je to, nějaký, ono to pořád klesá, ale jinak bývali kolem 80 a ten Radvor 100 až 120 koní mýval.
To zní zní to komplikovaně, já jsem se tam ztratil už, ale věřím tomu, že to funguje.
Takže zkrátíme, to jsou tam prostě manévry.
Jsou tam manévry.
Jako regulérní manévry, že prostě tahle jednotka bude postupovat do tohoto prostoru v tomto čase, aby jiná jednotka mohla tímto prostorem projít.
To by mě zajímalo, jak se to definovalo, tady ty manévry. Dřív, protože dřív asi jezdil ještě víc lidí. K tomu tam muselo dojít nějakému konsenzu jako mezi
takhle budyšínské procesí bylo obnoveno
v 90. letech,
takže tam byla přestávka. Takže tam to museli nějak obnovit, ale pravděpodobně měli nějaký starší vzor a většinou tyhle věci jsou zaužívané přesně v kolik hodin se odjede a pravděpodobně se to tam traduje, nevím jak dlouho, ale myslím si, že dost dlouho rozhodně, desítky let.
Jasně, že to
už to mají vyzkoušené, že třeba v tom Budyšíně tam je, já nevím, v 9 hodin ta velikonoční bohoslužba v neděli ráno, po ní se nějak odjíždí, takže to vyjde nějak ten odjezd na 10:45, 10:30 z Budyšína, než se dojede do toho Rádvora, tak já nevím, to trvá 2,5 hodiny možná, nevím, jo, takže oni přibližně ten čas vědí, kolik času vlastně potřebují, pak řeknou hodina na přestávku, pak zase...
Ale abychom se nezasekli jenom o tom, že v Radvoru jsou 3 procesy a že jsou tam manévry.
No to vůbec to není, ne.
Na tom není nejzajímavější.
Mě zajímá, já mám spoustu dalších...
Jenom doplním k tomu Budyšínu, proč vlastně, že tam byla ta pauza, proč tam byla ta pauza za komunismu, nesměli si lidi půjčovat koně, což dneska standardně všichni dělají, protože ty statky samozřejmě už nejsou tak velké, jako bývaly. Původně ty jízdy dotovaly ty statky, ty sedláci na to věnovali své koně. Teď si ty koně půjčují jezdci z širokého, dalekého okolí, stojí to dost peněz. Každou tu rodinu, když třeba jede 3-4 muži z jedné rodiny, tak je to opravdu hodně peněz. A právě proto se v Budyšíně nejezdilo, protože bylo zakázáno se ty koně půjčovat, takže ta obnova přišla hned po německém znovu sjednocení, po pádu socialismu. To bylo...
Takže 91?
91-2.
Jakože v těch okolních obcích měli koní dost?
Měli koní ještě relativně dost, tak si nemuseli půjčovat. Ono to je fakt jako různě velký, protože třeba druhé nebo největší pročest je taky z města, to je Kulou, německý Vitichenau, tam je přes 300 koní. ještě pořád je to přes 300, no, skoro 400, když to taky trošku klesá. A tam je to dokonce tak, že je to procesí výjimečné ještě v tom, že půlka je německá a půlka je srbská a vždycky se střídá to po roce, kdo vede to procesí, jestli ti němečtí zpěváci anebo ti srbští zpěváci. A tohle je jediné procesí, které jsem ještě neviděl a nedokážu si představit, jak dlouho se to vleče tou silnicí, protože samozřejmě tam jsou i policejní manévry, tam jsou zatarasený, ty cesty jsou dlouhodobě projednávány s policií a jsou tam zatarasený cesty, nedostaneš se všude auta, musíš tam přijet včas, abys měl možnost to vidět.
Dobře, jo, ty jsi říkal, že nebudeme mluvit o těch manévrech a teď tady říkáš, jak to, ano. Jak policie uzavírá silnice, ale dobře.
A tak to je asi už, i, jak jsem pochopil, zvykový právo, že ty trasy jsou nějak zažitý, to za prvý. A za druhý, to, co by mě zajímalo, je opět praktická asi věc, nebo dvě praktické věci.
Ty praktické věci jsou na tom skvělý.
A, jasně. Zajímalo by mě jednak, kolik tak jako v průměru to procesí jako odjede kilometrů. Jestli jako no, se to dá nějakým způsobem změřit, jestli je to prostě v desítkách jako kilometrů, nebo, no, nebo se to blíží třeba i ke stovce.
Stovce ne, menší desítky. Budyšín má třeba 20 něco, asi 22 a ono vlastně s tím, že toho koně si musíte někde připravit, že v Budyšíně si nemůžete udělat stáj na náměstí, takže někde v okolní vesnici máte nějakou garáž, stodolu, kde si toho koně připravíte, takže ještě najedete 4 kilometry, jakoby ten návoz koní do Budyšína a potom zase zpátky, takže když se to všechno sečte, tak v tom budyšínském procesí strávíte v sedle nějakých 28-29 kilometrů a to patří k těm kratším.
Jo.
Potom zase záleží, že třeba některé procesí má třeba tu trasu 15 kilometrů tam, 15 kilometrů zpátky, ale tím, že ti lidé se vypraví z vlastního dvora, tak v podstatě, pokud se počítá čas v sedle, tak jsou na stejných 30 kilometrech, jako třeba já, když jedu s budyšínským procesím. Hmm. Někteří, tam myslím, že ty Ralbice Kulov, že tam je to už docela větší vzdálenost, tak tam myslím, když se to posčítá, že jsou někde na nějakých 40, jo. Ale ke stovce teda určitě ne.
Ale zároveň jako si nepředstavuji, že to je nějaká zběsilá jízda, jo, to se jde fakt krokem.
Když se koně nesplaší.
To jsem jako viděl a tomu se váže druhý dotaz, jo. To znamená, že oni teda jako jedou a doprovází je teda jako publikum, nebo je na ně čeká jenom v těch obcích, případně na těch hřbitovech, jak to jako probíhá fakticky?
Jak to probíhá? No, publikum čeká většinou tam jako v těch obcích, ve městech, protože tam vlastně to procesí taky zpívá. Na poli někde mezi vesnicemi, tam se modlí vždycky jeden desátek růžence nebo nějaká litanie, ale nespívá se. A v těch polích většinou publika moc není. Když byl koronový ročník, tak tím, že vlastně tam těch lidí bylo strašně málo, tak člověk to stíhal sledovat, že tam byli třeba lidi, kteří byli na kole. Oni na nás čekali v jedné vesnici, pak sedli na kolo a člověk viděl, jak na kole ujíždějí po paralelní nějaké polní cestě, předjeli to procesí a počkali si tam na nás na nějaké další křižovatce a potom zase ještě v další vesnici, takže potom některé lidi tam člověk viděl šestkrát.
To jsem se já všimnul v tom videu, tam je leptiška na kole.
Jo, ano.
Ale jo. Takže oni takhle jezdí doprovázet, potom jsou tam samozřejmě třeba i lidi, kteří jsou jako majitelé těch koní nebo mají něco společného s těmi koňmi, takže si jedou vlastně hlídat svůj majetek, takže oni vlastně s tím procesím tak nějak jako jezdí celou trasu.
U slabších jezdců jsem viděl, že třeba dívky chodí a toho koně vedou, jakože jsou to valaši, často jsou ty koně jako opravdu, to jsou ty velký sedlácký koně, který nejde stihový sprinter.
Ale jako veřejnost se nedoprovází v tom procesu.
Není to standardní, měli by, jako tam není vlastně úplně, myslím přesně, já ani nevím, jestli jsou někde nějaký pravidla napsané, jak se tam mají chovat diváci, ale myslím si, že se to nějak nepředpokládá, že by jako chodili.
Pokud jim tak jsi mi říkal, že jsou pravidla pro vás, jak komunikovat se známými a tak.
Jo, to jsou, no.
Ale teď pojďme probrat tohle, co mě zajímá teď, jo. Takže veřejnost se nedoprovází a kdo je teda na těch hřbitovech? Tam jsou jenom ty jezdci?
Tam jsou ti zemřelí.
Jo, což je teda, to mě od začátku přijde dost morbidní, jako, ale...
Právě, že ne, že právě tam, my jim říkáme, že je nesežerou červy, ale že je čeká život věčný, protože Kristus stal z mrtvých. To je právě velice optimistické.
A jak na to reagujou?
Jako pouhým okem se nedá úplně nějaká reakce rozlišit.
Jasně.
Tam ne, to, pořád to byl, panuje stejný.
To byl,
jako,
byl
já mám černý humor rád.
Jo, ale takže mě spíš jenom zajímá, takže na těch hřbitovech jsou reálně jenom ty jezdci.
No on se tam moc dalších lidí nevejde. Ono samozřejmě ti lidi z té vesnice se jdou podívat, protože vidí, že na tom hřbitově se něco bude dít. Ale já bych řekl, že nejatraktivnější jsou takové ty úseky, když se zpívá, takže většinou, když se jede opravdu přes tu vesnici, potom já vím, že když jsem byl první rok v Lužici a vzali mě sebou na procesí na Čumendu, jenom se podívat, tak jsme byli někde, tuším, že v Nevělčicích, někde na návsi, kde to procesí opravdu jelo třikrát kolem dokola, že si to člověk mohl užít, protože to trvalo celé asi půl hodiny, než všichni prostě odjezdili tři kola kolem návsi a celou tu dobu zpívali, tak to je samozřejmě, když tam někdo jde jako divák, tak to jsou taková nejatraktivnější místa, protože na tom hřbitově, tam, jak jsem říkal, nejčastěji to spočívá v tom, že je tam pobožnost, která se stává z toho, že se pětkrát za sebou řekne Otčenáš a Zdravas Maria. Jo, takže ti jezdci sundají klobouk a teď říkají Otčenáš, když jsi v nebesách, svět, co tvoje jméno, přijď tvoje království, a když skončí, začnou znova. Jo, takže to není v uvozovkách divácky atraktivní. Takže většinou se shromažďují tak na té návsi nějaké větší davy lidí. A potom jsou samozřejmě, když se jede třeba z Budyšína, vyjede se z Budyšína ven, podjede se dálnice a potom je tam do první vesnice takový atraktivní úsek, že tam jsou takové kopečky a ta silnice tam tvoří takové esíčko, tak tam většinou fotografové, nebo kdo chce pořídit malebné záběry, tak všichni vědí, že tam prostě v tom esíčku, to působí neobyčejně malebně.
Je možnost vlastně vybrat si to, já jako divák taky už toho mám projitého víc, tak vybrat si jako řadu zajímavých míst, kde to stojí za to.
No já se na to ptám.
Vesnice Sviňárna je krásná okrouhlice, tam můžeš na návsi se podívat, v Pančicích Kukově je klášter, no, v Pančicích Marijina Hvězda, kde na tom vlastně nádvoří toho barokního kláštera cisterciáckého můžeš sledovat příjezd nebo odjezd těch jezdců, kteří zpívají v Budyšině, v tom starém městě gotickém, je to vlastně totéž. S tím panorámatem u Radvoru z jedné strany je krásný dřevěný větrný mlýn, u kterého taky můžeš vlastně mít pěkný zážitek. Takže těch míst je opravdu hodně. Když jsme mluvili o tom Otrovu, tam zase můžeš stát na starém slovanském hradišti nad vesnicí, kdy ty jezdce sice nevidíš, ale zase nádherně slyšíš zpívat a máš pocit, že přijela obrovská armáda.
Hej slova.
To je prostě to jsou fascinující místa, která mimochodem zhruba neznají, protože tam nikdo nikdy nechodí, tam jezdí jenom cizinci. A těch lidí, těch turistů, jsou opravdu na některých místech, nebo celkově tam prostě přijde tisíce lidí se na to podívat.
No proto se na to ptám, v čem vlastně je ten svátek? Ten svátek je teda v tom, že ty si vybereš nějakou destinaci, protože vím, že se pořád jako zájezdy, že jo?
Jo, oni většinou.
Ty taky organizuješ.
Ale svátek, ale ty to vnímáš blbě, nezlob se na mě. Ty to už na začátku si řekl, že nerozumíš tomu, nebo nevíš, že je božího to velikonoční. Svátek ale slaví ti jezdci, ne ti diváci. Ti diváci se jdou na něco zajímavého. To je nějaký rituál, ale jako ten rituál má samozřejmě mnohem víc věcí. Jo. To je, k tomu by bylo možné, kdybychom se dostali taky k značení těch jezdců a tak dále.
Ale tak kdybych mě nechal domluvit, tak já bych to jako dořekl, no, že jako takhle tam mě působí, takže to je svátek jenom pro ty jezdce. Jak se o tom bavíme. Jo. Mě jde o tu obec jako takovou, o tu farnost.
No, ono to
se takhle jako dovyptávám.
Jo, ale to je opravdu slavnost té farnosti těch jezdců a v podstatě to, že nějaká turistická centrála Budyšína a okolí na to vábí turisty a oni se přijíždějí podívat, to je úplně jejich separátní akce a separátní věc, to tu farnost v úvozovkách nezajímá. Ta akce se nedělá pro diváky. To má skutečně svůj vlastní vnitřní duchovní význam a není to prostě něco, co by se dělalo pro turisty, taky to není vlastně nějak podporované, že by, já teda doufám, že se nedožiju toho, že nějaká radnice nebo svobodný stát Sasko nebo nějaká turistická centrála tam bude platit honoráře nějakým figurantům, aby to tam jako sehráli oblíbenou scénku. Jo, že to je opravdu věc, která funguje nezávisle na tom, jestli se přijedou podívat davy turistů nebo ne, to na tom vlastně nikoho nezajímá. úloha žen ve velikonočních procesích. Ten, kdo tam je jako místní lužický Srb, člen nějaké lužicko-srbské farnosti a nejede na tom koni, tak ten má možná ještě víc práce než ti jezdci.
Za covidu. Tady stát zakázal, aby se jízdy konaly. Nakonec to dopadlo tak, že muži se oblékli do těch kabátců a cylindrů a vyšli před svůj dům zpívat. A to bylo teda poprvé, co byli muži a ženy pohromadě, kdy ty ženy stály jim po boku a zpívali taky.
Pár skupinek jednotlivců opravdu se vyšňořilo.
Pár skupinek jednotlivců, to je zajímavé.
A teď vlastně o tom ročníku, kdy to bylo zakázané.
2020, kdy to bylo vlastně odřeknuto komplet, tak se našlo pár anarchistů, kteří přesto se prostě oblékli, vyzdobili koně a vyjeli.